se vidiva, ko zavlada prezvitarje, ko dež v Lombardiji ne bo trl cvetočih češenj. Pričniva s drobnimi vinjetami. Pripnime na zlate kosme, naj se vijem kot ujeta jegulja. Za mišji rep mi uspe ustvariti človeka, ki se ga oklenem, ga spijem, kot zoro prelito iz popka taoistične ljubezni. Valov je reže molk med besedami, ki ni tišina, ki more biti poezija. Gloriana Weber sledi svetlobi poezije, siju lastne zgodbe, pogleduje globoko v oblike, v tkivo in se odpoveduje gravitaciji včerajšnjega dne. Čas je, da si vzamemo pravico in razkrajajoče učinke politike preglasimo z umetnostjo. Umetnost je živa. Človek je živ in spregovarja. Gloriana Weber, pesnica, raziskovalka, direktorica inštituta IRIU, čigar nedar je, se dviguje spomeni, ki jih označujemo rekoč inspiracija, raziskovanje, inovacija in umetnost, je gostja molka med besedami. Še malo prej mrtve krošnje v njeni družbi zaplešejo. Dobrodošla, Gloriana Weber.
Lep pozdrav.
Dobro jutro. Čas je tesen, spominski medaljoni precej nedoumljivi, produktivna sila umetnosti pa zdi se neusahljiva. Torej, ne drži, da tudi poezija postaja pretesna. Ali drugače, kako vstopaš v dobo, ki kliče po novih živih spomenikih iniciativnega dela, naporov, umetniške sile, ki je živa?
Mislim, da je vloga umetnika, da je vedno bolj pozoren, vedno boljši opazovalec tako sebe kot dogajanja, v katerega je vpet, da se čim bolj glasno, tako na znotraj kot na zunaj, odziva na to, kar se mu dogaja, kar se dogaja drugim. In to je torej njegova naloga, njegovo mesto, da posluša in odgovarja. In to je seveda tudi naše poslanstvo na inštitutu, da skušamo temu slediti čim bolj odprto in čim bolj svobodno in da se ne ustavljamo v preprekah, ki prihajajo naproti v tem času.
Da. Znana si po silnem entuziazmu, po erosu, s katerim se primikaš k projektom, katerih ustvarjalna vodja si. Z veliko radosti in prepričljivosti pripoveduješ o svojih namerah, o obstoječih, že živečih projektih in potlej dalje. In sedaj te vprašam, mar država, ki jo skrbi stanje proračuna in usled bojda odgovornega ravnanja, klesti subvencije in reže ude raznoličnim umetniškim projektom ter ne nazadnje ustanovam, utegne zagrešiti kolosalno računsko pogreško? Ali še drugače rečeno, kakšna je perspektiva Slovenca, ki jedru narodove biti odreka topel obrok? Vem, da si na ta vprašanja silno občutljiva.
Res je, seveda, če pogledamo razmere, v katerih ustvarjamo, v katerih delujemo, so vse prej kot nezavidljive za slovenskega umetnika, ki ima zelo velik potencial, ki ima zelo veliko silo. Najbolj zanimivo pa je, kar se mi zdi zelo pomembno omeniti, da Evropa, Evropska unija pa tukaj vidi drugačno luč, če temu tako rečem, namreč program kreativne Evrope za naslednje proračunsko obdobje obljublja veliko več sredstev kulturi. Zaveda se obstoja na eni strani kulture in pa ekonomije, vendar ne kulture na račun ekonomije, ampak sožitja. To je zelo pomemben podatek, ki se ga moramo zavedati v tem času krize oziroma recesije, da se torej širši prostor zaveda potencijala, ki ga ima, ki ga lahko izkoristi. Ko govorimo o umetnosti, seveda se zavedam, da ne govorimo samo o poeziji, ne govorimo o pisateljih, pa naj ne bo napačno razumljeno to, da uporabljam besedo samo, ampak gre seveda za dizajn, gre za širok spektr zelo sposobnih ljudi, ki seveda brez deleža, brez investicije v to, ostanejo, da se tako ekonomsko izrazim, neizkoriščeni, ne? In tega je škoda.
V intervjuju, nekem intervjuju si dejala, da bo ena od inštitutovih nalog spodbujati teoretično inovativnost. Kam točno si merila?
Ja, kar se tiče naše teoretične inovativnosti, seveda je ta prisotna že od samega začetka. Vesela sem, da se to dogaja spontano z našimi projekti. Ne? Nekako ta teoretska perspektiva prihaja za nami. In če omenim, recimo, kar se tega tiče konkretno pri nas trenutno, pri inštitutu to zadeva recimo raziskovanje področja, ki smo ga odprli, in sicer umetno situaciji. Namreč...
Povej
več, prosim. Torej, ko pač deluješ z določenimi projekti z umetnostjo, tako kot mi, ko recimo odgovarjamo na neke družbene situacije, ti daje seveda to kot umetniku neko povratno informacijo, gre za vzajemen vpliv. Ne? In mi se z našimi umetniškimi deli odzivamo torej, na družbene situacije, to, kar se dogaja okrog nas, politika in ekonomija. Zato to imenujemo umetno situaciji, ker ne gre za akcijo, ker akcijo razumemo kot trenutni input, torej kot trenutni dogodek. Pri nas je pa to torej širši koncept, ustvarjamo torej razmere, ki pritiskajo, ki odgovarjajo in ki se za svojo fluidnost, da temu tako rečem, stalno prilagajajo temu, kar se dogaja v tem smislu, da želijo nekaj prispevati, nekaj spremeniti. Ne? In takšne so časi, mislim, da samo trenutna akcija ni dovolj. In nekako je to tisto naše področje, kjer smo zelo trenutno najbolj aktivni in pa seveda na področju kulturne politike, ker je pri nas v Sloveniji premalo govora, o tem premalo raziskovanja, ima pa strašen potencial. Tako za, če se vrnem nazaj na prejšnjo vprašanje, tako na področju celotne države, politike, ekonomije, kot za umetnika. Ne?
Tonskega mojstra bom prosila, če naj jo bo le za kratko prekinil z glasbo. Naj se misli oprimejo poslušalcev in njihovih uhljev, potlej bom pa še malce povrtala vate. Preden bomo lahko zaslišali tvoje verze. Ne nazadnje je to ena od misij, zelo neposrečeno rečeno, molka med besedami.
I'm so young and you're so old. This, my darling, I've been told. I don't care just what they say, 'cause forever I will pray. You and I, we will be as free as the birds up in the trees. I get when you hold me close. Oh, my darling, you're the most. I love you, but you love me. Oh, Diana, can't you see? I love you with all my heart, and I hope we will never part. Oh, please stay by me, Diana. My heart, only you can tear it apart. When you hold me in your loving arms, I can feel you giving all your charms. Hold me, darling, hold me tight, squeeze me, baby, with all your might. Oh, please stay by me, Diana.
v itru Radija Študent z nami v molku med besedami Glorjana Weber. Širši javni prostor je menda zastrigal z uhli, ko se je napovedalo in naposled udejanjilo 168 ur, ki so bedele za kulturo. Posvečena hostija je vzhajala pod krovom mini ministrstva za umetnost. Prosim, postaviva teh 168 ur svojevrstni maraton pod žaromete.
Torej, svojevrsten maraton se je zgodil maja. Predtem marca je bilo pa ustanovljeno tako imenovano mini ministrstvo za umetnost, Respublika, kot torej odziv na ukinitev ministrstva za kulturo oziroma njegova pridružitev novemu ministrstvu, superministrstvu. In na to smo se seveda odzvali. Prva je bila torej ustanovitev tega mini ministrstva in potem akcija 168 ur po konci za kulturo, pri kateri je sodelovalo več kot 300 umetnikov in umetnic, ki so bodi si brali poezijo, prozo oziroma se priključili v ta program, v to situacijo z glasbo. Vse skupaj smo v enem tednu, torej v 168 urah bedenja, nekako zabeležili več kot 600 dogodkov teh omenjenih umetnikov in umetnic oziroma ljubiteljev kulture.
Dihemajoče in brez primerjave v tem prostoru, pa drugod ne mara tudi. Glorjana, v knjigi obrazov Inspiracija, raziskovanje, inovacije, umetnost draži očutnice po zadnji preverbi 4989 tako imenovanih prijateljev in potem takem tudi prijateljev umetnosti, kulture. Kako sama miriš pristno prisotnost inštituta?
Najlepše je, ne, ko tako, če govoriva sedaj o Facebooku oziroma po mailu, ne, dobiš odziv ljudi, ki si želijo sodelovati. Ne, tistim, recimo, če tako govorimo, splošni publiki, ne, ki sprašuje, kaj lahko naredimo, ne, ki rečejo, recimo, nisem umetnik, nisem umetnica, sem tu, lahko kaj pomagam, ne, s prostovoljnim delom. In pa seveda, ko dobiš zelo dober in topel feedback na neko umetniško delo, ki ga narediš, ko vidiš, da ljudje o tem razmišljajo, da sprašujejo, zakaj, kako. To je tisto aktivna vloga, ne, ali pa tudi drugo, ne, ker naši prostori na Resljevi 20, ne, so odprti pozno v noč, ker delamo, to ni samo prostor, ker se odvijajo literarni večeri in razstave, ampak je seveda naš prostor srečevanja in debat. In zelo smo veseli, ko po noči zaidejo mladi, ki najprej sprašujejo, ne, če imamo za prodati kaj pijače ali pa kakšne cigarete, in na koncu pa kremljamo v umetnosti. Ne. To je tisto, da je ulica, da je prostor odprt tistim, ki se slučajno ali namenoma, da se tako izrazim, spotakne ob svetlobo in se to razvije, tisto najlepše spontano umetnost, ne, ki nas najbolj stresuje. Ne.
Sijajno. Kaj bi pa mogli storiti poslanke in poslanci? Nedolgo tega ste prav tem poslankam in poslancem državnega zbora zaupali poračun za elektriko.
Res je. Seveda bi tu na začetku rada omenila to, ne. Naša sredstva so seveda zelo omejena. Naredili smo maksimalno, leta in leta smo se prijavljali na razpise. Nekaj malega smo dobili, vendar je naš proračun, tega ne skrivamo, znaša nekaj tisoč evrov, koliko nam uspe pridobiti. Ostalo so naši osebni prihranki, prispevki, ki jih dajemo, da lahko te projekte izvedemo. In leto smo prišli do točke, ko nas je temu, da rečem tako, ne, prehitela elektrika, ne, po račun elektrike, in poskusili smo maksimalno, torej pisali smo tudi vsem poslanskim skupinam, vsem poslancem, ne, jim omenili, navedli, da pač zbiramo sredstva in seveda pripravili tudi dogodek, imenovan pesniški Dinamo, kjer smo skupaj s pesniki torej brali poezijo in zbirali zbirali sredstva za ta račun. Na tem mestu bi se zelo rada zahvalila nastopajočim. Tisti večer Petru Semoliču, Ali Adam, Ani Pepelnik, Jani Putrle Srdič in Juretu Jakobu, ki so s to svojo lepo gesto nas podprli in zaupali tiste svoje najlepše kotičke, ne, iz poezije.
Na odgovor poslank in poslancev pa zaenkrat še čakate?
Res je, zaenkrat še nismo prejeli nobenega odgovora, ampak upamo naprej. Verjamem, da se vseh nas, ne glede na to, kakšne so razmere, kakšna je politika, skriva tista iskra, tista nas združuje, pa tudi, če se na zunaj vidi ali ne, verjamem, kultura je le izvor tistega prvobitnega, da temu tako rečemo, ne? In tega se mora vsaka družba zavedati, gojiti in negovati, ne? To vodi naprej.
Nedvomno. Preden eter postane še drugače intimen prostor, ki mu boš zaupala nekaj svojih verzov, te vprašam s trditvijo, ki ni moja, da si tudi je na nek način zelo intimno moja. V tišini se knjiga sama prebere, zaupa stih Gašperja Bjuška. Se v tišini pogosto prebiraš ti, Glorjana? Mlada si, vidiš v razločnih barvah, tedaj, tam?
Res je, najbliže mi je tišina, najbliže mi je noč, vse ure proti jutru, ko se v bistvu stisnem v svoj prostor, v svoj glas, v svoj notranji svet. Mislim, da vsak umetnik potrebuje to tišino, ker mu razpre pogled na tisto širino, na pokrajino, ki je čez dan natrpana s podatki, z dogajanjem. In mislim, moje osebno mnenje je, da je umik, torej vase, prvi začetek odgovarjanja na čas, v katerem živimo. Torej z umetnostjo, pač s poezijo oziroma katerokoli drugo.
Umik vase torej. Si odmerimo prostor za vdih, tako predlagam, še z enim kratkim glasbenim premorom, potem pa bodo poslušalci, poslušalke na frekvenci 89,3 MHz lahko prisluhnili poeziji Glorjane Weber v njeni interpretaciji.
A little bit of soul from my face, a little bit of soul will never, 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 ever erase the pain in my heart and my eyes as I go through the lonely years. A little bit of soul will never wash away my tears. A little bit of soul.
Zgodovina Travniki so vstali, zjutraj so pobrali svoja telesa in odšli. V potovalki so zaprli regratovo lučko in njen veter. Odšli so tako, da so vzeli tudi spomin nase. Zjutraj nihče ni iskal trave. Pobočja so bila gola, zemljo je obnašalo. Nihče ni vedel. Bilo je običajno jutro. Deklica je odprla slikanico, kmet je zoral brazdo, stekla sem čez polje. Nihče nam ni povedal, dokler ni nekega dne pomotoma zrasla bilka in naenkrat so bili vsi travniki tam že odnegde. V bližini Boga. V mrliško vežico na žalah pripeljajo Boga, točno ob štirih. Se tudi duhovnik obesi in je vse posod zemlja, nikogar, da ju spove. In njuni telesi prekrijajo hrošči, nikogar, da ju pokoplje. Kako mrliško vežico na žalah pripeljati Boga, Stephen Hawking. Točno takrat, ko zapišeš Bog ne obstaja. Stephen, ob štirih sem izračunala, da je na eni strani knjige 3000 črk, v knjigi s 1000 stranmi 3 milijone črk, da smo do danes izdali 150 milijonov knjig, kar je približno 500 bilijonov črk, in da ima vesolje 150 bilijonov več zvezd, kot imamo vseh črk v knjigah. Stephen, kako lahko kdorkoli v kalkulatoru jame Boga in zaupljivo pozabi na Chopinovo balado v F-molu in brez groze pretvarja odstotke življenja v odstotke smrti? Gospod Hawking, ko sem bila majhna, sem na pokopališče nosila rjav kovček z rokavčki in brisačo, asociacijo besed z idealno težo. Ne vem, gospod, kako je umreti do konca. Ako na moj plašč na žalah prileti hrošč, se mi zdi, da Bog ni tako trapast, da bi se dokazal. V bližini kopnega. Ko primem za svinčnik, se poeziji zmrači obraz. Zvečer se iz morja vračajo pijani potapljači. Kar potrebujejo, ne morejo prinesti iz globin. 1988. leta v berlinski filharmoniji Evgenij Kisin lovi svoje roke. Zaigra prvi klavirski koncert Čajkovskega s Karajanom. Bom še kdaj videla kopno. Vsako leto si sledijo enaki dogodki. Zima prihaja, ob cestah raztrgajo svinje, glave, trupi, bedra in pivo zahtevajo, da smo vsi umetniki. Sem pa prebrala, da je v Mehiki slava pokopala rudarje, zatem ko so preživeli trimesečno reševanje. Poznaš tisto ukano, ko pijancu potisnejo v roko morilsko orožje. Pred 18 leti mi je v grlu obstal sadež s slivovega drevesa. Pod njim me je zagrabila božjast. Takrat sem prvič slišala Orfovo Carmino Burano. Kasneje sem zvedela, da je bila zaščitni znak Tretjega rajha. Odmev. Si kdaj opazil, kako se postaje nikoli ne spremenijo? Da je samomor edino resno vprašanje, je menil tudi Kami. Po 12 letih sedeš na vlak, Ljubljana, Laško, Celje. Na stari uri v podhodu ni datuma. Za tabo hodi odmev korakov, kot starši za otrokom. Kakšen je njegov obraz? kje je, ko se obrneš? Na grobavih vztrajajo imena Elliot, Pound, Majkovski in drobno kamenje trga pod plate. Si slišal? Pripravlja se tretji protest proti akti. Tudi v francoskih getih ljudje že kričijo. Toda mi ne govorimo. Le jaz sem se spremenila. Imena. Včeraj se mi je sanjalo, da je na zemlji izbruhnil virus, ki je zbrisal imena. Tudi tisto jutro v mojih sanjah so ljudje vstali, zatipali svoja telesa, spili kavo. Lahko bi bil to katerikoli kraj na svetu. Ljubljana, Tokio, Kajro. Bil je pač kraj v moji glavi, popolnoma identičen temu tukaj. Enakih cest, stavb, omejitev, možnosti. Enakega sonca, enako poln s čustvi, a tudi enako prazen. Tudi v tem kraju so ljudje zjutraj odprli časopise, prižgali mobitele, radio, internet, pokazali policajem dokumente, zdravnikom zdravniške izkaznice. Spomnim se, kako so ljudje zmedeno pogledovali drug drugemu, se iskali, pogovarjali, naenkrat so se potrebovali, dotiki, pogovori in mnenja so postali valute in delnice. Iskali so občutke, nebo in veter. Prometni znaki so bili prazni, potrebno je bilo najti smer. Naenkrat so se začeli spraševati, odkot ta strah? Zakaj se jim tresejo roke? Zakaj se jim rosijo oči? Kdo so? Vse je bilo na las enako, a vendar drugačno. Izginila so njihova imena, korenine, nazivi, ostavila občutek, da so jih imeli, da so nekoč obstajali napisi, poimenovanja, oznake, puščice. Kot da bi nekdo za oken odstranil stekla in postalo bi jasno, zakaj se zunaj upogibajo drevesa. Pesem. Lahko bi bilo težje, to je vedel že Martin Luther King. Ceste so po noči v eno smer rdeče in v drugo bele. Kot v noč, ko se bližamo Nemčiji, ali takrat, ko smo se bližali Franciji, ne glede na to, iz katere smeri prihajamo, vidimo enako. Črno in njej dve barvi. Pišem pesem, nekdo pred nami posluša radio, bere italijansko knjigo, pošilja sporočila v španščini, spi ameriške sanje. In zunaj se menjavajo luči, bele in rdeče, rdeče in bele, kot mravlje na pohodu, vedno enake, kot televizijski program ali hollywoodski filmi. In samo včasih se prižgejo tudi modre in vsi obstanemo, samo takrat in potem dolgo nič več. Trenutek. Sonce točno na poldnevniku. Tla navidezno ravna. Letalo na nebu med dvema prstoma. Rože tik pred tem, da bo uvela. Polkna, napol zaprta. Juha na previsu med žlico in grlom. Molitvenik na robu police. Drobtina med dvema špranjama, skoraj takšna kot svet. Res je, tako smo razmišljali včasih. O času, ki je bil še otipljiv in viden, predmeti so se starali in rjaveli, ko se je gubala naša koža, in se ni več napela nazaj. Leta, ki smo jih znali poklicati z dogodki, razpoloženji, zgodbami. Vsak trenutek dneva je imel svoje ime, svojo plast, drag kamen. Kdo so bili ti ljudje v nas? Res je, sonce je spet na podnevniku. Zunaj se igrajo otroci in pesek jim povzi skozi prste. Res je, vse je res. Toda kdo bo osvobodil njih? Pianist. Nisem še videla pianista igrati tako, da bi vsake toliko časa pritekel kdo iz publike in odigral par tonov namesto njega. Na to pomislim ob Čajkovskem po napornem dnevu, ko se mi zdi, da se moje klaviature končno odpirajo. In ko sem dopoldne v nekem intervjuju prebrala, da je kultura prostočasovna aktivnost, za katero zvečer zmanjka energije. Nisem še videla igrati pianista tako, da bi ga vsake toliko časa kdo zmotil. Zakaj so potem note? Zakaj so ure treningov? Zakaj je sledenje prstom, nagovoru zvoka in vonja? Nisem še videla, da bi koga med plavanjem ustavili, češ, hej, počakaj malo. Boš kasneje naprej. Sedaj je prišla novica z BBC-a. Spomnim se olimpijskih iger, skokov, strmin, golov, košo, uniform, mišic, vseh stotink in tisočin, kako ponižni in zbrani smo bili pred njimi. Ker vsi igramo, ker smo vsi zmagovalci. Ne vem pa, kaj se zgodi potem, potem, ko pridemo domov z teh veličastnih koncertov, tekem, prireditev, ko naenkrat ni odra, ni loči, samo mi smo, sami. Čakamo, da nas zmoti karkoli, neka brezvezna novica, reklama, časopis, namesto, da bi bili pozorni kot pianist, ki ve, da lahko samo en napačen vdih pljuč tisti, ki bo prehitro premaknil prst. Krogla. Ne vem, kaj poganja naš dvom, to brezčasno kroglo, ki se kotali in suče nad nami, ko bi bilo potrebno najbolj verjeti. Ne vem. So bile tudi pod njeno gmoto nekdaj stopinje, ko se zatekamo iz obdobja v obdobje, čas pa na koncu vedno odvrže kazalce in postane isti. In kdaj izvem, če je teža časa imela mater in očeta, pradeda, ki so posejali letne čase, njihov veter in mraz. In če tudi so bili oni enkrat otroci, preskrbni tek večnosti in miru, kam vodi njihova sled? Po poti, ki jo komaj da vidim, po poti, ki me vrti in obrača, da naj zaupam samo še tukaj. In enkrat, da ko bom trgala plast za plastjo, in ogledala samo sebe, svoj občutek, to ne bo več bežna možnost, ampak resnica.
Prostor čas je, molk, ki ni tišina, ali pač v mehkem, nežnočutnem primežu ritmičnih vrstic Glorjane Weber. Glorjana, prisrčna hvala, da si bila to jutro moja gostja. Hvala za zvenjenje.
Hvala za povabilo.
Se vidiva, ko zavlada brez vitarje. Ko dež v Lombardiji ne bo taru cvetočih češen. Pričniva s drobnimi vinjetami. Pripni me na zlate kosme, naj se vijem kot ujeta jegulja. Za mešji rep mi uspe ustvariti človeka, ki se ga oklinem, ga spijem, kot zoro prelito iz popka taoistične ljubezni.